Some are saying that you're bipolar.
Wow, what does that mean?
I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum.
Wow, and then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen.
Bipolarna motnja. Oddaja o političnih, ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih, družbenih, ideoloških in organizacijskih razlikah, podobnostih, komplementarnostih in antagonizmih dveh tekmujočih in sodelujočih politično-ekonomskih entitet.
Toilets. Did you notice if you traveled around the world how different they are?
To sezono si v lase skačeta Združene države Kitajske in Ljudska republika Amerika. Danes so v Združenih državah Amerike.
Dame in gospodje, lepo pozdravljeni v oddaji Bipolarna motnja. Z vami sem Žan Zupan in kot že slišeno, danes obdelujemo Združene države Amerike. Prejšnji teden ste lahko poslušali zgodbo judovske skupnosti na Kitajskem. Danes sledi nekaj podobnega, s tem da v Združenih državah. Ja, judovsko skupnost v Združenih državah Amerike se stavlja po ocenah tam nekje od 5,5 do 8,5 milijonov ljudi. Gre za večinoma Aškenazi, jude in Američani radi poimenujejo to skupnost za model minority, torej za vzorno manjšino. O spornosti tega koncepta pa kdaj drugič. Zgodovina judovske skupnosti v Ameriki je precej krajša od tiste na Kitajskem. Tam vam je prejšnji teden kolega Cvitr povedal, da so prvi viri že v 3. stoletju, zagotovo pa najdemo jude vsaj v 10. stoletju. No, v Ameriko judje prvič začno prihajati v 17. stoletju, s tem, da takrat ne gre za Aškenazi jude, temveč za sefaradske jude. To so jude, ki prihajajo iz Španije in seveda vemo, da takrat se v Španiji oziroma že nekoliko prej začno močne antisemitske tendence. Samo za neko predstavo, za nek grafičen okvir, tudi recimo Baruch Spinoza je bil sefaradski žid. No, leta 1740 takratna Velika Britanija odobri podelitev britanskega državljanstva tam živečim judom. V 19. stoletju pa se začne bolj množičen naval preseljevanja judov v Ameriko, s tem, da največ jih pride takrat okrog leta 1880. Seveda potem zgodne 20. stoletje, težki časi za jude v Evropi in se ta priseljenski val le še poveča. No, že prej smo omenili, da imajo Američane jude za model minority, torej za vzorno manjšino, v to ta krog vzornih manjšin po neki ameriški, kaj sociološko-politološki teoriji spadajo še japonski Američani in pa hindujski Američani. Razlog za to, da se jih smatra v to kategorijo priljubljenih manjšin, je pa predvsem statistične narave. Recimo kar 44% ameriških judov ima več kot 100 000 dolarjev letnega budžeta, za primerjavo ameriško povprečje 19%. Potem gremo naprej, 59% ameriških judov gre na podiplomske študije, ameriško povprečje 27%. In pa kar 61% ameriških judov opravlja te white collar jobs, ne, torej profesionalci, pisarniški delavci in tako naprej, medtem ko je ameriško povprečje 46%. No in seveda iz teh dobro situiranih služb in pa seveda ravno tako v ozadju statistika se je razvila te dve frazi, ne, Jews run Hollywood in pa Jews control the media. Statistika seveda temu potrjuje, namreč kar 60% zaposlenih v Hollywoodu, torej razno raznih producentov, izvršilnih tehničnih služb in tako dalje je judovskega porekla, ne, in tudi nekatere večje producentske hiše so v začetku 20. stoletja oziroma tam v prvih dobah 20. stoletja ustanovili Judi. To so recimo Weinstein, Warner Brothers, Goldwyn in tako dalje in tako dalje. Seveda pa vemo, ne, da je danes ta mit dokaj neresničen, namreč dve večji firmi nekako obvladujete tako rekoč Hollywood, to sta Sony, ki je japonska firma, vodi pa jo Valežan, in pa Fox, ki je ameriška, začela se je sicer kot avstralska in ima tudi njega WASPa, torej White Anglo-Saxon Protestanta za svojega direktorja. No, v zadnjem delu tokratne bipolarne motnje pa se posvetimo zmožnosti uveljavljanja političnega interesa. Ta je seveda vezana na obljubljeno deželo Judov, torej Izrael, in seveda oganili ste govora bo o AIPAC-u, to je American Israel Public Affairs Committee oziroma nek slab prevod, ameriško-izraelski komite za odnose z javnostmi. Gre za lobistično organizacijo, ki seveda kako pak deluje v Washingtonu, kjer tako ali drugače pritiska na zakonodajno oblast. Ta organizacija je bila ustanovljena leta 1951, ustanovil jo je Isaiah Cannon, takrat še kot American Zionist Committee for Political Affairs, ki je bil lobistični del American Zionist Councila, torej ameriškega zionističnega sveta. Po nekaterih izračunih, ne vem kakšne so sicer kvantitativne oziroma kvalitativne metode za to vrstne izračune, pa vseeno naj bi šlo za drugi najbolj vplivni lobi, in sicer to je izračunal Forbes. Gre pa skupaj, ne, v tem rajonu vplivnih lobijev se znajde z National Rifles Association, torej orožniškimi lobisti in pa bančniki. No, kaj so nekateri večji dosežki tega lobija? Seveda, oni so znani potem, da brez problema dosežejo ta idealizirani bipartisanship, torej sodelovanje tako republikancev in demokratov, in to jim je uspelo tudi leta 2009, ko so dosegli, da je spodnji dom kongresa, torej House of Representatives, obsodil in ne potrdil Goldstone Report. Goldstone Report je poročilo Sveta za človekove pravice znotraj UN-a, torej UN Human Rights Council, in potrdil ga je to kar precej enoglasno, oziroma ovrgel ga je enoglasno s 344 glasovi proti 36 glasovom. V tem poročilu so se seveda razgalili zločini proti človeštvu Izraela, predvsem na področju Gaze. House of Representatives pa, kot že rečeno, kar enotno zavrgal to poročilo. Seveda AIPAC je eden glavnih sil pri oblikovanju ameriške zunanje politike na področju Bližnjega vzhoda. Spisali oziroma tako ali drugače so sodelovali tudi pri oblikovanju Counter Terrorism Act leta 95, ki seveda ni najbolj naklonjen raznim palestinskim organizacijam. Poleg tega pa so pa je AIPAC uredil tudi, da je Izrael največji prejemnik foreign aida, torej ameriške pomoči državam po svetu. Od leta 1949 je namreč Izrael prejel kar 108 milijard dolarjev, kar pomeni dobre 2 milijardi na leto gor in dol. Aktivni so bili, vsaj nazadnje smo lahko slišali o njih pri Iran iranskem sporazumu o jedrskem orožju in pa seveda tudi pri sporazumu TTIP, kjer so nekako zaobšli to gibanje BDS, torej bojkot, dezinvesticije in druge ekonomske akcije in rekli, da seveda, ker je Izrael zaveznica oziroma trgovska partnerica ZDA, morajo biti tudi vse države, ki podpišejo TTIP, trgovske partnerice Izraela. Ja, tako nekako, nakratko seveda tem je še mnogo, pa vendar naj to zadostuje do prihodnega tedna, ko bo z vami spet Cvitr.
Some are saying that you're bipolar.
Wow, what does that mean?
I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum.
Wow. And then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen.
Bipolarna motnja. Oddaja o političnih, ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih, družbenih, ideoloških in organizacijskih razlikah, podobnostih, komplementarnostih in antagonizmih dveh tekmujočih in sodelujočih politično-ekonomskih entitet.
Toilets. Did you notice if you traveled around the world how different they are?
To sezono si v lase skačeta Združene države Kitajske in Ljudska republika Amerika. Danes so v Združenih državah Amerike.